Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan vam želim, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Brojne i nadam se i vama zanimljive teme smo pripremili za naredna dva sata. Između ostalog govorimo, personalna asistencija, spas za sve kojima je neophodna tuđa pomoć, kakvu podršku imaju osobe sa invaliditetom. U izveštajima Ujedinjenih nacija i brojnih nevladinih organizacija govori se o planetarnoj krizi vode, to je naša sledeća tema. Kako su industrija i propaganda uspeli da vodu pretvore u komercijalnu robu? Govorit ćemo i o našim vodnim resursima, kvalitetu vode koju pijemo i zbog čega pojedini gradovi u Srbiji godinama nemaju fabriku vode. Čućete i zašto je neobična životna priča jednog Marka. On se iz Beograda po završetku fakulteta vratio u svoje rodno mesto, a tamo ga svi u čudu gledaju i misle, evo ga, nije uspeo. Govorit ćemo i o tome zašto vlasnici malih prodavnica izbegavaju da primaju kartice, ali i šta će se promeniti na terenu kada od sutra banke počnu da izdaju besplatne Dina kartice svojim klijentima. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem da i dalje budete uz prvi program Radio Beograd.
Something that you get for free. something that you get for free.
Imaš Audi, vrediš. Voziš stojadina, niko si. Živimo u društvu u kom je sramota konobarisati za crkavicu. Ako pristaneš, automatski postaješ promašen, očajan, nesposoban. A još ako se iz velikog grada vratiš u rodno mesto ili selo, pa ti si potpuni luzer. Jedan Marko iz Bačke Palanke već godinama vozi očevog stojadina iz 79. godine žute boje. Oca nije zaboravio, vratio mu se kada mu je bio najpotrebniji i ne mari za podrugljive poglede iz komšiluka. Šta nas to društvo uči već godinama kada je Marko takav kakav jeste, predmet čuđenja i podsmeha? To pitanje postavlja Jovana Kešanski iz Čelareva, novinarka ili kako je sada popularno reći blogerka koja upire prstom u sve ono što je u njenoj sredini, ali ne samo njenoj, postalo naopako, a nekada je bilo tako normalno. Marka nismo našli, ali zato Jovanu jesmo. S njom je razgovarala moja koleginica Nataša Ćimović.
I mene je iskreno rečeno vaš poziv onako začudio. Vaš poziv me je začudio zato što ja u njegovoj priči i u njegovom odabiru nisam videla ništa za čuđenje. Za mene je to sasvim normalno. Marko je neko ko je završio antropologiju. I to je već ljudima bilo čudno. Za Boga, šta mu je to? Zašto nije završio nešto za kompjutere da bi mogao to danas sutra da unovči? Niko tu nije gledao da Marko možda to voli i da je to njegova želja da on hoće baš to da završi. On verovatno u tom momentu kada je upisivao fakultet nije razmišljao da li će da ima posao, da li će majka od karcinoma jajnika da mu premine i da će se otac razboleti pa da sa tim fakultetom neće moći ništa da radi u maloj sredini u kojoj se vratio da bi bio ocu pri ruci.
A vratio se iz Beograda?
Vratio se iz Beograda gde je završio zato što ja koliko znam antropologija nema u Novom Sadu, možda grešim, možda je otvoreno neko odeljenje na filozofskom ili negde, ne znam, ali on je uglavnom završio u Beogradu i pošto je prosto otac bio sam, on je negde osjećao, a to je za mene normalno, to je za mene jedini normalan izbor, otac se razboleo, ne možeš sam da se krećeš, ne možeš da ne ulazim sad previše u priču šta bolest, kako, uglavnom, znači, Marko je smatrao da treba on tu da bude sada kad mu je najpotrebnija, ne da plaća neku ženu da bi on ganjao karijeru ili šta li već, koliko može sa antropologijom da se ganja karijera u Beogradu. I za mene je to normalno, mada kada je ta priča objavljena bilo je dosta onako, jao bravo za momka, pa kao da li je ovo moguće, pa su se svi nešto iščuđavali. Naravno bilo je i oni koje sam komentarisala u dnu kolumne za koje je Marko neko ko je nesposoban. Jer zašto on sad radi u kafiću, a ima antropologiju, zašto ako se već vrati u malo mesto se nije učlanio u političku partiju pa da izvuče neku korist od toga, zašto nije ostao u Beogradu pa tamo zarađivao pa slao novac ocu za tu neku ženu koja bi mogla da brine o ocu, kako to da on vozi stojadin, kako to da su neke lepe i pametne devojke oko njega. I to vam samo govori, znači, koliko smo mi kao društvo skroz počeli pogrešno da razmišljamo, jer prosto ako voziš stojadin ti ne možeš da imaš lepu i pametnu devojku.
A zašto je Marko čudan? Zašto se ljudi čude što se on iz Beograda, gde je studirao, vratio u svoje rodno mesto? Da li je to sramota?
Pa ja tako nešto nikad ne bi mogla da pomislim, zato mi je to mene čudi zašto to njih čudi. Sad smo dobili neki lanac čuđenja, mene čudi zašto njih čudi Markov život, jer ja kada se stavim u Markovu kožu, ja bi se verovatno iz Beograda vratila da mi je ostao samo jedan roditelj koji je bolestan, koji ne može da se stara samo sebi. Ne vidim uopšte problem zašto se čuditi što je Marko izabrao da trenutno radi u kafiću,
U svom mestu,
da je završio antropologiju, a eto samo briše te šoljice za espresso i uslužuje neke koji su možda manje školovani od njega. Ali opet kažem, veliki problem je što naši ljudi misle završio si fakultet i sad prosto ako nisi dobio posao sa fakultetom ti si propao. Nisi propao, sad je tako, sutra će biti bolje i to je normalno. On je stekao neko znanje, nije mu znanje propalo. On znanje ima i bože moj, možda će danas sutra dobiti, baš radeći tom kafiću, ponudu od nekog čoveka koji je prepoznao da je on vedar i optimističan momak, raspoložen, koji je prihvatio da je život takav kakav jeste, nekad mračan, nekad procvetao i ponudi mi posao. Takve su se stvari i meni u ostalom desile, kada su ljudi mislili, ako imam prostora, da kažem i za sebe, jer mislim, ja bih volala da se više ovakvih priča čuje. Ja kada sam se vratila iz Beograda sa 8 ispita do kraja na Fakultetu političkih nauka, završila sam ovde u Čelarevu gde sam se vratila i otišla sam na biro, soba broj 5. Crvenokosa žena mi je tada onako meni isceđeno i kao limun rekla, e dušo, sad počinje tvoja borba. Ostanem pa gledam, bože, kakva borba. Pa zar se moja borba nije završila dobijanjem diplome? Sad će svi da se otimaju u mene, jer u opštini Bačka Palanka malo je ljudi koji završe u Beogradu političke nauke, ali ja sam se prevarila i zaista je žena bila u pravu i zaista je tada počela moja borba i kada mi je bilo najteže, nisam negde htjela da se vratim u Beograd, jer je otac ostao isto kao Markov, jer su u istoj firmi radili, tekstilnom kombinatu, koji je, firma je propala, 400 ljudi je ostalo na ulici. I meni je bilo negde kao šta ja sad da budem u Beogradu, pa da još od njih uzimam novac ili sve. I ostala sam tu u malom mestu da završim to i umeđu vremenu sam prala šajbne na lokalnoj pumpi. I možda su ljudi tada isto mislili da sam ja promašen slučaj, jer imam završene političke nauke, perem šajbne sa devojčicom od 18 godina u kratkom šorcu, ona je u kratkom, ja sam bila u helankama, tako da ne znam, meni je to sve normalno. Tako da mi je Markova priča u potpunosti normalna. To je život. Mislim, tu nema, završio si fakultet, neće ti se niko razboleti, ti ćeš da ostaneš u velikom gradu i otvorit će se vrata kancelarije za tebe i ti krećeš da zarađuješ 1000 eura i više. To se dešava, ali se dešava i ovo drugo. Kako ćeš ti tada, tu se meri koliki si čovjek po meni, kako ćeš ti tada da odreaguješ?
Gde su nestale one osnovne vrednosti? Biti radan, vredan, biti pošten, biti pažljiv, biti lepo vaspitan?
Ja ne znam, sad ovo me pitanje baš mi je zanimljivo, ali me iznenadilo, zato što stvarno ne znam gde su nestale, jer kažem vam, u mom okruženju nisu nestale. Ja poznajem ljude kod kojih nisu nestale. Mislim, društvo se promenilo, kako da vam kažem, i živi se brzo i drugačiji se plasiraju sadržaji na televiziji i svi su nekako u fazonu da budeš onako prgav, da budeš sa onim obrazom ko Đon, da se zapravo nekad mi se čini da se živi po nekom motu kao sve je dozvoljeno samo dok je tebi dobro. Eto, ja mislim da je to. I onda neki ljudi, ti koji žive po tom motu, pokušavaju ove druge mlade ljude da ubede da je to tako, da je okej da se laktaš, da je okej da gaziš preko živih mrtvih, da je okej da platiš ženu da ti gleda oca i majku, da je okej da zaboraviš da su ti oni majka i otac koji su tebe podigli i školovali, da je okej da šta ja znam. Ja mislim da je jako bitno vaspitavati dobro decu unutar porodice, pružati im ljubav, pružati im pažnju, pružati im svoj dobar primjer i onda i ako imate čak reality, to dete će negdje znati da napravi razliku da li je to dobro ili nije dobro. Ne može to skup auto i imam stan, vodit ću te ovdje ili onda na splave. Ne može to, te devojke koje uđu u to, kad bi bile iskrene, rekla bi vam sigurno da su negdje u dubini duše prazne ili nezadovoljne. Ne mogu te stvari da nadomeste suštinski ljubav, sa čim se traga. Mi svi tragamo za tim, samo neće niko da prizna da je uvijek to tako. Na kraju se sve ispostavi da je neka velika potraga za ljubavi, za pripadnošću, za nekim razumevanjem, za osloncem, a to što one tako sad kao momčići, kola, na kraju će vam sigurno reći da su pogrešili ili da su duboko u sebi nezadovoljni.
I da se vratimo na početak priče, odnosno na Markovu životnu priču, kakvu pouku smo izvukli iz njegove priče?
Pa zavisi ko je čitao tu priču. Ne može neko ko je zadržao i sačuvao te neke normalne, da tako ih nazovemo, vrednosti, on ne može da vidi ništa u Markovom odabiru trenutnom, ne može da vidi ništa loše, može samo da kaže bravo Marko. Bravo Marko, ti si znači momak za primjer. A oni ljudi koji nemaju obraz, koji gledaju na sve načine da unovče sebe, da iskoriste ljude, ti ne mogu reći bravo Marko, ti će reći Marko i to si ti naivan. Ti si naivan, tvoj izbor nije dobar, pa ti se ovdje nećeš snaći, ti ćeš propasti. Tako da zavisi ko čita priču i ko gleda u Marko i sve to što on živi. za mene je njegova priča, to nije samo priča Marka, znači takvih momaka i devojaka u Srbiji ima još uvek, samo pošto mi imamo poplavu tih, opet kažem, nekih kvazi popularnih likova ili već ne znam ti nija čega, takve priče ne mogu da dođu u prvi plan. Znači, ja sam razmišljala da li uopšte da razgovaram sa vama, jer nisam u tome videla ništa čudno. Onda sam sebi rekla, ej, idi i ispričaj to što se dešava sa Markom, kad je već data prilika da se njegova priča čuje, a da se ne priča o nekim nebitnim stvarima. Takvi momci, takve devojke trebaju da budu primer današnjoj omladini.
I nije sramota vratiti se u svoj grad, u svoju Bačku Palanku, u svoje Čavarevo?
Da, ja ne znam, svi su nešto počeli da beže. Ja sam se iz Beograda vratila u malu sredinu, ja sam se vratila svojom odlukom, on se vratio zbog bolesti oca. Ali, ja ne znam, znači, mi živimo, na primjer, na 30 km od Novog Sada, vi ćete vidjeti neverovatnu stvar, o čemu sam ja već pričala, da ljudi koji ovde, pošto u Čelarevu ima mnogo doseljenika iz Bosne, i osetan je u govoru taj neki možda i bosanski naglasak, ali vidite, kad oni dođu u Novi Sada, automatski kao da se stide svog porekla, ili dakle su, to više nije normalna priča, nego je to automatski razlačenje, i primetno je da mladi ljudi koji su, na primjer, sa srednjom školom ili fakultetom otišli u Novi Sad, više se ni ne vraćaju u Čelarevo. Doduše, ovo nije nešto ni perspektivno, Bog zna kako mesto, ali ne znam, ja opet kažem vam, on je danas tu, sad je u maloj sredini, što uopšte ne mora da znači da neće za 2 ili 3 godine biti negde drugo. Znači, to je to.
Hvala na razgovor.
Hvala vama puno. I verovatno bi vam se i Marko zahvalio. Volala bi da ovu priču o njemu ili pročitaju ili čuju kod vas mladi ljudi, da shvate da nije, ne postižeš neko unutarnje zadovoljstvo i mir sa opipljivim stvarima, nego samo onako ako radiš u skladu sa onim što osjećaš u grudima, a sad šta god je to.
Sjajna i nadasve poučna priča o tome kako neke vrednosti treba čuvati i negovati. Sa Jovanom Češanski razgovarala je moja koleginica Nataša Ćimović. Osnite uz prvi program radija.
Thank you. مسكانة لا أملا مسكانة لا أملا
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Deterđent Duel 10 kg, 999,99 plus omekšivač Duel Lavanda, 1 litar gratis.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Listen, son, listen for me, whoa.
10:31, slušate prvi program Radio Beograd. U narednim minutima govorimo o personalnoj asistenciji kao spasu za sve kojima je neophodna tuđa pomoć, ali ćemo govoriti o tome koliku i kakvu podršku pružamo osobama sa invaliditetom. Moja današnja gošća je Mimica Živadinović iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom. Dobar dan.
Dobar
dan. I hvala što ste došli u naš prepodnevni magazin.
Hvala vama.
Puno je povoda naravno da razgovaramo i o vašem centru, a pre svega o ljudima kojima je potrebna pomoć. No jedan od povoda, verujem da će mnoge obradovati, jeste informacija da je Beograd obezbedio sredstva za pružanje usluge personalne asistencije i da je ponovo zaključio sporazum sa vašim centrom. Šta to praktično znači za ljude kojima je ova pomoć potrebna?
Pa ja mislim da znači mnogo samim tim što je ovo već treća godina, da kažem, kako potpisujemo ugovor sa gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, budući da grad preko njih obezbeđuje sredstva, tako da mi trenutno imamo 55 osoba sa invaliditetom ili korisnika, kako mi kažemo, ove usluge personalne asistencije i toliko personalnih asistenata radi. Znači, važno je reći da jedan personalni asistent radi za jednog korisnika. Nažalost, imamo 25 ljudi koji su na listi čekanja, dakle koji još uvek ne mogu da dođu do svog personalnog asistenta. Trenutno je nama nekih možda zadnjih desetak meseci veliki problem da nađemo ljude koji hoće da rade kao personalni asistenti.
O tome ćemo nešto kasnije govoriti. Personalni asistenti, ovaj vid pomoći, ne odnosi se naravno samo za Beograd. Iznenađujuće je da su male sredine, a neki su živjeli u zabludi, da je upravo suprotno, da su male sredine sa ovakvim načinom rada i pružanja pomoći krenuli, kao na primjer Sombor još 2006. a Beograd 2016. Vi pokrivate celu zemlju, zapravo kao centar.
Pa mi smo počeli kao organizacija, 96. smo se osnovali kao centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, ali se onda ukazala potreba da se osnuju lokalne naše organizacije, tako da smo mi sada mreža od 10 lokalnih centara. Sombor, Beograd, Smederevo, Bor, Jagodina, Kragujevac, Čačak, Leskovac, Niš i Trstenik. To nam je najmlađa organizacija, prošle godine se formirao. Tako da mi, ja mogu s ponosom da kažem, osim trenutno Bora i Trstenika, u svim našim lokalnim organizacijama, odnosno gradovima gde postoje lokalni centri, postoji usluga personalne asistencije. Prva je počela u Somboru, ja to uvek kažem, volim da istaknem, posle samo godinu dana implementacije jednog projekta koji smo radili kao donaciju irske vlade i kojim smo zapravo predstavili ovu uslugu u Srbiji i pokušali da pokažemo kakve promjene ona može da donese u životu osobe s invaliditetom i porodice u kojoj ona živi, odnosno da mu omogući jedan kvalitetan i što samostalni život.
Kakve promjene može da donese?
Može da donese promjene na više nivoa. Ja bih samo voljela da istaknem onako nekoliko interesantnih primjera. Znači, dok smo još radili taj projekat, kad je sve bilo apsolutno neizvesno i dok smo mi radili taj projekat 2003. 2005. dve vlade su se promenile. Znači, imali smo dva puta izbore i onda smo mi morali iz početka, jel da, svima da objašnjamo šta je ta usluga, koliko je važna i šta je značajno.
Je moguće da se to kod nas nije znalo, ove usluge
ne
u razvijenim zemljama, da, godinama
postoje,
i decenijama
postoje. Tako je. Dakle, do ovog posljednjeg, da kažem, mi ga još uvek zovemo novi zakon o socijalnoj zaštiti 2011. vi ništa niste imali od usluga institucionalnih za osobe sa invaliditetom, osim domove za trajni smeštaj i negde dnevne centre. Znači, sve usluge, sva podrška bilo koje vrste, pa i ova, se obezbeđivala kroz projekte, a projekti traju 6 mjeseci, godinu dana, zavisi ko ih finansira, tako da zaista ovim zakonom je negde taj pluralitet usluga uveden i sad postoje razne vrste usluga za podršku osobama s invaliditetom u zavisnosti od njihovih potreba.
Sad da se vratimo na taj kvalitet
da,
života
da,
koji dobijaju.
Dakle, ljudi su recimo, živeli u selu, prodali su neko imanje, preselili su se u grad, obezbedili su sebi stanovanje, ljudi su stupali u bračne zajednice, ljudi su odlazili iz roditeljskih domova, ljudi su pronalazili posao, ljudi su počinjali svoj biznis, kako da kažem, osnivali svoje neke firme. Tako da su samo u tom, znači, projektnom periodu su velike se promene pokazale. Porodice su dobile neki svoj, što kažu, momenat da ne moraju više da se brinu o svom članu sa invaliditetom. Znači, majke po pravilu kad se rodi dete ili stekne neki invaliditet, one prestaju da rade i brinu se o detetu. Znači, te žene su mogle da nađu svoj posao ili da imaju vreme za sebe, za svoje prijatelje, za bilo šta drugo.
Znači, kvalitet života same osobe.
Kvalitet života, znači, kad imate nekog koga angažujete da vam asistira u nekim najvažnijim svakodnevnim aktivnostima, je nemerljiv. Znači, vi angažujete nekog da vam asistira, ne molite više porodicu, ne molite prijatelje, i to je jako velika, znate, razlika.
Da li jer postaju ti neko ljudi vidljivi, zato što uz pa druge prepreke koje postoje jeste i ta upravo samostalnost koja nije bila.
Ja hoću da verujem da postaju vidljiviji, ali opet je sve to, znate, do osobe i do osoba s invaliditetom, do njihovih organizacija, koliko će se boriti za tu vidljivost. Znači, mislim da u manjim sredinama svakako da, jer su sredine manje. U Beogradu mislim da se neke stvari pomeraju nedovoljno, ja vam kažem, znači i ovih 25 ljudi koji su na listi čekanja sigurno nije konačna cifra. Znači, ljudi nemaju informacije, iz kog razloga ja to ne znam, da li se dovoljno ne interesuju, da li njihova udruženja ne plasiraju te informacije da postoji usluga, da treba da se prijave, znači da
oni se prijavljuju, kome i ko plaća asistenta?
Dakle, osobe s invaliditetom po zakonu i po pravilniku koji prati taj zakon se prijavljuju centru svom matičnom za socijalni rad. Znači, Beograd ima svoje opštinske centre, znači gde živite, tu se prijavite i navedete da biste, da mislite da vam je potrebna usluga. Znači, hoću samo da naglasim, usluga je za osobe starije od 18 godina, koje imaju 100% telesni invaliditet ili slepa lica, znači to su kategorije koje mogu samostalno da donesu odluku. Znači, važno je da mogu, jel, da izaberu asistenta, da prave svoj plan rada, da da vrše, jel, kako sam rekla, kontrolu te usluge, i da su radno aktivne. Znači, radna aktivnost ne podrazumeva samo da ste negde zaposleni. Znači, možete da vodite organizaciju, da se bavite sportom, da studirate. Znači, pretpostavlja neku bilo koju vašu aktivnost. Znači, ako vi samo vreme provodite u kući, onda usluga nije za vas. Ona može u nekoj meri da vas podstakne. Znači, ako recimo organizacija proceni da bi za njenog člana bilo važno da ovu uslugu dobije, da bi shvatio što ona, u tom slučaju ona opravdana, ali kažem, u principu je za ljude koji već, tako da mi imamo mlade ljude koji studiraju, imamo Željka Dimitrijevića, paraolimpijca, koji koristi ovu uslugu, znači ljudi koji vode organizacije koje su negde prepoznati ovde, da su aktivni, eto, to je to, ljudi koji imaju svoje. Pa grad je izdvojio u okviru svog budžeta ta sredstva koja idu preko sekretarijata za socijalnu zaštitu centru, ali su korisnici obavezni po zakonu da 20% participiraju u odnosu na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć koju primaju.
Da li ova pravila važe i za sve druge gradove i mesta, da, Srbiji? Recite mi, zbog čega imate, ako sam vas dobro razumela, nedostatak zapravo personalnih asistenata? Vi prijavljujete i nacionalnoj službi za zapošljavanje oglas gde pozivate da se prijave i da otpočnu ovaj posao.
Ja, verujte, ne mogu to da objasnim. Pričala sam sa saradnicom iz Gradskog centra za socijalni rad. Kaže ona, dakle, posla ima, ljudi neće da rade. Otprilike, ali zašto je to tako, ja zaista ne znam. Znači, mi kad smo počinjali 2016. imali smo zaista veliki broj ljudi prijavljenih i ja mislim negde 90% tih ljudi i dan danas radi, znači radi u okviru ove usluge u Beogradu, ali kažem jedno desetak zadnjih meseci ljudi umeđu vremenu nađu neki bolji plaćen posao ili posao u struci ili, znači za ovaj posao nije presudna stručna sprema.
Ali tražimo da je šta, pretpostavljam da moraju da prođu određenu obuku, tako je,
znači tražimo da ovaj bude minimum srednja stručna sprema bez obzira na struku. Oni prolaze jedno psihološko testiranje pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, što nama jeste negde parametar da ti ljudi jesu emotivno i kako da kažem sposobni za tu vrstu posla.
Ali moraju pretpostavljam imati i empatiju pored stabilnosti.
Da, znači ako je neko preemotivan, znači taj posao za njega baš i nije, jer on dođe kući pa se raspadne ili se nama javi i kaže ja ne mogu, pa ja plačem, pa ja sam tu. Mislim, to je nešto što nije dobro ni za jednu stranu. Dakle, ovaj servis nije nešto gde vi, ja ne volim izraz pomoć. Znači, ovo je podrška i asistencija. Znači, ako posmatramo da su svi ljudi jednaki, da imaju sva prava jednaka, onda je ovo jedno od prava da vi ostvarite uslugu koja vama omogućava kvalitetnu podršku u svakodnevnom funkcionisanju. Ali kažem, ljudi iz raznih pobuda konkurišu, neko hoće, kaže hoću da pomognem, želim da pomognem, to je u redu. Ali kažem, šta je razlog da se sve manje ljudi prijavljuje ili jednostavno prođu to testiranje, prođu našu obuku, ona traje 3 dana, znači mi u toj obuci objašnjavamo ljudima koja je svrha te usluge, zašto je ona važna, šta ona omogućava i jednima i drugima.
Da li,
i naravno,
izvinite, kažete i da je to i prilično naporan čak i fizički posao. Da li je to nešto što ih odvrati?
Pa da vam kažem, fizički, opet je to sve stvar percepcije. Znači, fizički možete vi nekom da pomognete da pređe, na primjer, iz kreveta u kolica, ali to ja nikad neću poslati nekog koji ima 50 kila korisniku koji ima 80. Znači, uvek vodimo računa da to bude negde onako približno jednako, ali čak i to ne mora da bude pravilo. Znači, stvari tehnike. To je stvar tehnike i mi tog trećeg dana obuke angažujemo naše saradnike, obično je to kolega jedan koji je fizioterapeut, koji objašnjava zapravo te vrste tehnike kako da asistirate korisniku, da ne povredite sebe, da ne povredite njega, da to sve bude, znači, fizički, jel, dobro i za jednog i za drugog, tako da, međutim, krajnju obuku, jel, te vrste vi dobijate od svog korisnika. Svaki korisnik je osoba za sebe, znači dvoje ljudi koji koriste invalidska kolica potpuno drugčije funkcionišu, oblače se, ustaju, premeštaju se i tako dalje. Tako da je to onako finale obuke vi dobijete zapravo kad počnete da radite. Kao kad položite vozački, znači sve to lepo, ali kad izađete sami na ulicu, onda je to tek prava je vožnja i snalaženje, tako da i ovo je jedno učenje u stvari stalno.
Rekli ste da imate i asistente koji su davne godine počeli da rade zajedno sa vama i koji opstaju na tom poslu. Pretpostavljam da su, bar bi tako moralo, pa i zakonski, plate redovne i da...
Jesu, znači plate se isplaćuju mesečno, kažem, znači grad finansira taj deo minus tu participaciju, znači korisnik je obavezan, jer to davanje tuđe nege i pomoći zapravo jeste namenjeno, njemu samo ime kaže, je za pomoć i negu drugog lica, znači vi ste dobili od države pare koje ne upotrebljavate u punom iznosu, ali u iznosu koji će omogućiti, znači, vašem asistentu sad jednu celu platu. Znači, ljudi koji rade kao asistenti su prijavljeni, njima se plaćaju svi doprinosi, znači oni mogu posle nekog vremena kad prestanu da rade nađu drugi posao, znači ovo im se računa kao staž koji su odradili.
Kako se sprečavaju određene zloupotrebe? Niko nije imun, nažalost, da se i tako nešto dogodi. Imali provera i vašeg udruženja, ali naravno i ljudi koji se zaposle.
Da vam kažem, oni prolaze jedni i drugi obuku, znači naglasi se šta je to što mogu da budu situacije koje treba prijaviti nama kao centru, kao pružaocu
usluge.
Govorite
o korisniku koji može da prijavi ako
korisniku i asistentu, znate, jer postoje ljudi koji će možda iz nekog bilo kog razloga poželeti da izađu u podne napolje i da, a zna se da to možda njima ne prija u smislu zdravstvenom, u sklopu njihove invalidnosti. Tako da smo uvek rekli, gledajte da izbegavate te situacije gde korisnik nesvesno može sebi da ugrozi zdravlje, pa i život. Znači, uvek prijavite, kažite, ja nisam, mislim da to nije dobro, ali naravno ne možete vi kao asistent da vodite priču. Znači, korisnik je taj koji određuje posao, vreme, mesto, način i tako dalje. Ali kažem, nekad se dese situacije da možda neko, eto, prosto iz...
A obratne situacije?
Ja moram reći da mi nismo imali zaista kršenje te neke radne discipline. Da je bilo prijava da je neko zloupotrebio bilo radno mesto, bilo da korisnik zloupotrebljava asistenta. Znači, budu neke situacije, znate, živim sama sa majkom, pa onda asistent dođe, ja kažem, ajde, hoćeš, ne znam, skuvaš meni kafu, skuvaj majci, pa onda to krene, onda to asistentu počne da smeta, pa kaže, nisam ja tu da kuvam i majci kafu, onda vi kažete, pa dobro, takva je situacija, naravno, iz neke ljudske priče, biste ponudili, ja bih bar rekla, hoćete vi, gospođo, kafu ili tako dalje. Tako da nekad se nesvesno skrene u neku priču koja malo onda odudara od tog posla, ali kažem, u principu nije zaista bilo kršenja neke te discipline da smo morali nekog da odstranimo, da kažemo, ti više nećeš da radiš ili ti više nemaš pravo na uslugu i tako. Tako da dosta dobro to sve funkcioniše.
Spomenuli smo na početku razgovora da je potpisan ugovor, da su obezbeđena sredstva. Da li bi po vama konačno trebalo da ovo postane trajno stanje, a ne da se ovako viđamo, objavimo kao vest, evo, izdvojen je novac, nego da je to sastavni deo funkcionisanja i života ljudi koji već imaju određenu vrstu problema, da imaju ozbiljnu podršku?
Ja mislim i hoću da se nadam da je to sad nešto što je trajno. E sad, nisam pravnik, zašto se sad svake godine objavljuje taj javni poziv ili tender, kako ga još zovu?
Možda da ne bi došlo i do te vrste zloupotrebe.
Pa moguće, hajde, neka bude tako, ali znači uvek se vodi računa da se taj tender raspiše dovoljno ranije, da se ugovor potpiše na vreme, tako da ne bude pauze između, znači da servis teče. To sad što on svake godine se obnavlja, to ne utiče, do sad nije uticalo na korisnike, na asistente. Znači, oni su normalno nastavljali da rade.
Da, samo da se ne desi da se pojavi taj međuprostor gde će čovek ostati bez tako značajne podrške.
Pa evo kažem, za ove tri, odnosno evo ova treća godina, to se nije desilo. Tako da ja mislim da nema razloga da tako nešto se desi u budućnosti.
I za kraj, šta vidite kao najveći problem, a da nije toliko teško rešiv da pomognemo i pružimo sem ove vrste pomoć ljudima s invaliditetom?
Kažem, trenutno je nama problem da nađemo ljude koji hoće da rade kao asistente. Znači, korisnika ima i ja verujem da je njihov broj mnogo veći od ovih 80, kažem 55 koji trenutno imaju uslugu i 25 koji su na listi čekanja. Znači, sigurno, ako Niš ima 30, onda Beograd mora imati mnogo više.
Ostali problemi?
Pa, nadam se da ljudi koji budu vodili grad neće jednog dana reći, mislim da je ova usluga bespotrebna, odnosno da nema potrebe više za njom i da prestane da se finansira. Ja se zaista nadam da neće, jer mislim da je dovoljno pokazano da je ovo nešto što zaista važno i korisno.
Kako se kao društvo odnosimo? Počev od toga gde ima i gde nema rampi do zvučnih semafora, a šta bi tek izašlo na površinu ako bismo razgovarali o tome, o jednoj vrsti obaveze poslodavaca da zapošljavaju ljude da normalno funkcionišu, normalno zarade novac?
Ovako, znači, mi smo radili pre par godina jedno istraživanje koliko je naše zakonodavstvo, to je jedan regionalni projekat koji se odnosi na Srbiju, Crnu Goru i Bosnu, Koliko je naše zakonodavstvo usklađeno sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i koju je naša zemlja ratifikovala 2009. godine sa opcionim protokolom, dakle svo zakonodavstvo treba da se uskladi s tom konvencijom. Znači, rezultati analize u pet oblasti koje su najvažnije za osobe sa invaliditetom, to su zapošljavanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, pristupačnost i, ne mogu sad da se setim, ali obrazovanje, naravno, da. Nalazi jesu da je naše zakonodavstvo zaista usklađeno. Ono što je problem jeste sistem praćenja, odnosno sankcionisanja. Dakle,
ali
nema dovoljno ljudi
primene,
koji...
Da li je tačno?
Pa, da vam kažem, vi ne možete očekivati da se ljudi zaposle ako oni nemaju odgovarajuću obrazovnu strukturu. A obrazovanje je, mislim, veliki problem za decu, pre svega sa invaliditetom, pa onda i za odrasle. Jer ako oni ne steknu određene kvalifikacije, vi onda kako da zaposlite nekog? Znači, na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ja mislim, preko 50 ili 60% ljudi samo sa osnovnom školom.
Što je također problem zapravo društva.
Tako je. Znači, koje ne pruža predviđena je usluga pedagoških asistenata za decu s invaliditetom, ta usluga još uvijek nije zaživela. Zašto, ja zaista to ne mogu da kažem. Mi se, da kažem, ne bavimo tom vrstom.
Samo sam htjela da otvorim kao problem,
da jasno,
podsjetim,
jasno.
A mi ćemo o tome sa onima koji su baš za to nadležni se potruditi i da razgovaramo i da podsjetimo na njihove obaveze. Vama najljepše hvala i nadam se da će biti ovo neki zaista trajni ugovor i da prekida neće biti.
Hvala vama na pozivu i na interesovanju za ovu temu. Mi smo uvek tu da razgovaramo.
Čuli ste Mibicu Živadinović iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom. 10:52, ovo je prvi program Radio Beograda. Najtoplije u Negotinu 27 stepeni, Valjevo, Niš, Zaječar 25, u Beogradu, Kraljevu, Kruševcu 24. Dobar dan, ostanite s nas.
Baby, through the years, I kept you standing in my place and fighting. morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share.
Jedanaest je časova i devet minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i u ovom satu govorimo o vodi kao prirodnom resursu, privatizaciji i šta je ona donela. Jedan od dobrih primera jeste sasvim sigurno Francuska. Ja ću dati kratak uvod za početak ove teme i ovog razgovora. Naime, u izveštajima Ujedinjenih nacija i brojnih nevladinih organizacija objavljenim poslednjih godina govori se o planetarnoj krizi zbog nestašice vode. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 36.000 ljudi umire svakog dana zbog nedostatka pijeće vode ili zbog toga što su pili zagađenu vodu. Procenjuje se da 1,5 milijardu ljudi nema pristup vodi. Isti izvori kažu da 2025. godine 2/3 svetskog stanovništva neće moći da joj pristupi. Evropska komisija i međunarodne institucije preporučuju kao rešenje privatizaciju. Privatizacija, kao što sam rekla, se dogodila u Francuskoj, međutim rezultati su bili tako loši da se sve veći broj ljudi opredeljuje za ponovnu nacionalizaciju, o čemu se izjašnjava i glasa i na izborima. U ovom trenutku, dobar dan, želim moje koleginice Nataši Jokić.
Dobar dan, Dijana.
Evo, ja sam dala jedan uvod, ovo su zapravo podaci koje je objavljivala i francuska štampa, odnosno mediji koje si ti izdvojila, i sasvim sigurno da sve što se dešavalo u Francuskoj predstavlja jedno dragoceno iskustvo. Pa mi se čini da je veoma važan odgovor na pitanje kako su industrija i propaganda tako dobro uspeli da vodu pretvore u ono što se zove komercijalna roba.
Pa da, uspeli su da pretvore vodu u komercijalnu robu, jer su privatizacija se sprovodila, da dodam na ovaj tvoj uvod još jedan mali uvod, privatizacija se sprovodila na dva plana. Što se tiče Evropske unije, uz podršku Evropske unije, međutim i širom sveta je voda privatizovana, i videli smo čak i u Sjedinjenim američkim državama, recimo, ogromnu količinu stanovništva koje jednostavno ostane bez vode, ili recimo Nestle, koji je u jednoj američkoj državi prosto iscrpeo podzemne tokove vode zato što je kupio zemljište gde ima izvora vode i zatim je pumpao tu vodu u flaše. Evo ovde u Francuskoj sad je polemika jer nameravaju da to učine ovde u Vogezima, baš na istoku Francuske, dakle blizu Strasbura, i sad se to dovodi u pitanje da li oni uopšte imaju pravo, da li se to krši sa osnovnim ljudskim pravima na zdravlje, na zdravu okolinu i tako dalje. Za sada privatizacija je i u Evropskoj uniji i u drugim zemljama, osim kao redak je izuzetak, recimo Slovenija, koja je ustavna, nema privatizacije vode, da je to opšte dobro. Dakle, ta privatizacija vode provodila se i sprovodi na dva plana. Prvi obuhvata privatizaciju takozvane sirove vode. Drugi obuhvata privatizaciju usluga, znači vodovoda kao javnog servisa, distribuciju vode za piće i za sanitarne potrebe. I podaci kažu da samo 8% zahvaćene vode iz prirode na svetskom nivou se koristi za piće i sanitarne potrebe. Pravni stručnjaci smatraju da ljudsko pravo na vodu nameće obaveze državama da vlastite resurse u prirodi koriste prvenstveno za snabdevanje vodom za piće i sanitarne potrebe stanovništva, a tek potom za ekonomske potrebe. E sad, pitanje je da li je to tako. U svakom slučaju, kažem, privatizacija se sprovodila i sprovodi na dva plana. Prvi plan je voda u flašama. Dakle, pijaće vode ima sve manje na planeti, a istovremeno industrijski giganti kao Nestle, na primjer, masovno investiraju unos u trgovinu vodom u flašama. Nestle je poljoprivredno prehrambena industrijska grupa, da vas podsjetim, koja je najjača u svetu, jača od mnogih država. I u domenu vode, gde se je specijalizovala za proizvodnju vode u flašama, takođe je broj 1 i drži oko 16% svetskog tržišta.
Ono što je meni, Nataša, zanimljivo, izvini, jeste kako je zapravo krenula ta moda kupovine vode u flašama i šta se pokazalo kao primer u Francuskoj, zbog čega ljudi kupuju flaširanu vodu ako postoji javni servis, ako u tim javnim servisima rade ozbiljni stručnjaci. Opet neka vrsta dobrog marketinga i propagande, ili se varam? Da li je neko uopšte dokazao da javni servisi ne proizvode dobru vodu?
Ne, niko nije dokazao, jer ako javni servis se proizvodi dobru vodu, mislim vodu koja je dobra za zdravlje, onda tu nešto nije u redu, onda država mora da interveniše, to kao sad da neki, ne znam, lekar sistematski ubija pacijente. Mislim, to je otprilike to. Javni servis mora da funkcioniše, građani ga plaćaju od svog poreza, i ako nešto nije u redu, država treba da interveniše. Svi javni servisi imaju redovnu kontrolu. Dakle, može da se postavi pitanje zbog čega ljudi uopšte kupuju vodu u flašama. I švajcarska grana grupe za globalizaciju i multinacionalne kompanije ATAC, vrlo poznata u svetu, ovo je švajcarski ogranak čiji sam izveštaj videla, ona je objavila 2005. godine procenu da je reč o novoj kulturi trošenja flaša iz vode. Zapravo, sprovedena je jedna prava pravcata propaganda. Jer nema ni jednog razloga da, i ta propaganda ima za cilj da nam kaže voda koja je čista, sigurnija, bolje kvaliteta od one iz česme, onda ide reklama, onda na reklami vidite slike sportskih ljudi, lepo obučenih, lepo izgledaju i tako dalje, oni piju svi onu vodu iz flaše, i sad vi to vezujete podsvesno ili svesno, to se vezuje za neki zdrav sportski život i tako da...
Mi smo ovde, Nataša, u emisiji, ja mislim da se to isto dešava i širom sveta, imali stručnjake koji su ozbiljno upozoravali da se potrošači zapravo veoma često dovode u zabludu, poput toga da se može lečiti tiroida ako ima dovoljno joda u vodi, toj flaširanoj vodi, ali i upozoravali da plastika može biti veoma opasna, da je rok trajanja, ako uopšte stoji na etiketi, zapravo u nekom trenutku čini nezdravom.
Naravno, Dijana. Dakle, izgleda da potrošača u postojećem, kako stoje stvari, kao da nema ko da ga podsjeti da je voda iz slavine bar isto toliko bogata korisnim mineralima kao i voda iz flaše. Da su norme i kontrole vodovodne mreže u svakoj iole uređenoj državi najčešće strožije od onih kojima podležu flaširana voda. Jer jednom kad je ona flaširana, ja nisam primetila da postoji neka inspekcija koja sad otvara flaše nasumično posle ne znam koliko, mesec, dva, tri provedenih u flaša. Pogotovo ako su na suncu, pogotovo ako na toplom. A znamo da je plastika kao ambalaža za vodu i uopšte za hranu sadrži hormonske metače i da Evropska unija već 10 godina odlaže zabranu toga, zabranila je samo za bebe, ali treba da zabrani i za odrasle i naravno industrija vrši pritisak i to je već druga priča. Ali, dakle, za kontrolu vode su nadležne i odgovorne institucije i stručnjaci koji su njima zaposleni i odgovorni su za rezultate kontrole, potpisuju ih i tako dalje. Nemamo tu kontrolu, toliku kontrolu kod flaširane vode. Znači, sve u svemu, reći o sugestijama, stiče se utisak i tržišne propagande, industrija je uspela da tu vodu, taj besplatan proizvod kao vazduh, dakle, pretvori u stvari u komercijalnu robu i to su kolosalne sume, konosele sume zarada. Dovoljno vam da kažem, prosječno domaćinstvo u Francuskoj koje kao pijaću vodu koristi isključivo onu iz flaše potroši između 200 i 800 evra godišnje. A dovoljno je da vam kažem da takozvana izvorska voda u Francuskoj se kupuje za 12 santima, centijel, po litru u supermarketima, a mineralna voda sa markom košta recimo 50 santima, centi, odnosno. I treba dodati da jedna mala flaša kad je vode mineralne koju recimo kupite u vozu ili na aerodromu, ona dostiže neverovatnu sumu do 4 evra, 5 evra po maloj flaši.
Nataša, kako su uspele vlasti u Francuskoj da ubede građane da je bolje da se voda vrati u javno vlasništvo i da li su rađena ozbiljnija istraživanja koja su dokazala građanima da je ta voda makar istog kvaliteta i da ne ugrožava zdravlje?
Pa, mislim, treba reći da to nisu francuske vlasti uspele. Nažalost, Francuska je zemlja koja je veoma mnogo privatizovala, sad prelazimo na vodovod, to je ova druga varijanta, drugi kolosek privatizacije vode. Nisu vlasti te koje su bezile, nego jedno iskustvo koje je bilo katastrofalno, jedno vrlo loše iskustvo. Naime, šta se događa sa vodovodom? To je ideologija privatizacije, to je neoliberalna ekonomija koja kaže tržište treba da bude samostalno, država ne treba da interveniše, osim očigledno kada treba da gura državni novac ili novac koji je dobila kao pozajmicu od nekoga u plate velikih korporacija, radnika koji rade za velike korporacije. Inače, ona navodno ne sme da se meša u ekonomiju i dakle tržište se samo organizuje i dakle sve privatizujemo i obrazovanje i zdravstvo i vodu. I sad šta se dogodilo? Francuska je veoma mnogo privatizovala, ona još uvijek ima 60% privatizovanog vodovoda, međutim ona se povlači iz toga, jer je iskustvo katastrofalno. Prvo, rekli su da je vodovod loše vođen, bit će mnogo jeftinija voda kada mi privatizujemo i tako dalje. I privatizovali smo. I šta smo dobili? Dobili smo ogroman rast cena vode. Ne samo to, inspekcije su pokazale da, jer to je logika privatnog kapitala, on traži dobit na kratak rok. Ne možete vi sada u jednom takvom biznisu kao što je voda da ne oštetite interese javne, znači građana i zdravstvene i ekološke i tako dalje, ako vi gledate samo da izvučete novac i to što brže. Zbog čega? Jer profit, čim dođe do profita, taj profit se distribuira u dividende akcionarima, umjesto da se ulaže u održavanje servisa. Dakle, održavanje je bilo veoma loše, to su pokazali inspekcijski rezultati i dakle najveći gradovi u Francuskoj, kao Paris, Nîmes, Montpellier i tako dalje, više od 180 gradova u 35 zemalja odlučili su zato da preuzmu poslednjih godina taj trend kontrolu nad javnim vodovodnim servisom, da ga nacionalizuju. I ovaj proces, odmah da kažem, ne ide tako lako, to je prosto tragikomično, jer veoma često, recimo Berlin, imate primjer, kada, to je bio slučaj u Francuskoj sa nekim gradovima, kada su želeli da renacionalizuju, oni su onda morali ovim vlasnicima koji su prethodno, jel, prilikom privatizacije preuzeli te javne servise, da plaćaju odštetu za dobit koju neće realizovati, a bili su je projektovali. I to su ponekad ogromne sume, to su desetine miliona, ponekad prestižu i milijardu, recimo, kao što vidimo slučaj u Portugaliji. Ima tu dosta skandaloznih slučaja. No, u Francuskoj je ovo postao masovni fenomen, ovo vraćanje, dakle, na javni servis.
Da li je jedan od razloga što je voda iz vodovoda jeftinija 200 do 300 puta? Naravno, ne možemo ni reći da je ova flaširana voda nezdrava, samo razgovaramo o tome kako se stiče profit. Dakle, 200 do 300 puta.
Da, Dijana, kada govorimo o flaširanoj vodi, to je ona jedan kolosek privatizacije, gde neko kao Nestle može da kupi jednu ogromnu teritoriju i onda pumpa podzemne vode i iscrpljuje, koje naravno prelazilaze tu teritoriju. To je jedno. I, naravno, ta flaširana voda je skupa, ona je izvor zarade, ogromnih profita. To je jedan... voda iz vodovoda je 200 do 300 puta jeftinija. Međutim, voda iz privatizovanog vodovoda postala je veoma skupa, a loše kvaliteta, jer privatni vlasnici vodovoda jednostavno nisu hteli da ulažu u održavanje i modernizaciju infrastrukture. Evo, tu je neki...
Jasno. I Nataša, pošto imamo još minut i po dva za ovaj razgovor, a zatim ćemo imati gosta gde ćemo razgovarati o kvalitetu vode i kakva je situacija sa vodama uopšte u Srbiji. Vola bih da prokomentarišeš i sledeću činjenicu, a to je da Evropska komisija u svom najnovijem dokumentu podstiče privatizaciju vode, ali ostaje, kako si i ti nagovestila, dvosmislena, ne formulišući eksplicitno svoj odgovor na pitanje da li je voda tržišna roba ili osnovno ljudsko pravo. Kako to da razumemo?
To je vrlo jednostavno, mislim, iz svog ovog mog izveštavanja u raznim našim emisijama iz Evropske unije, mislim da jedna stvar treba da bude jasna. Evropska unija ima svoj ustav. Taj ustav se zove Lisabonski ugovor. Prethodno je to bio ugovor iz Maastrichta. U oba ta ugovora, dakle, koji imaju ulogu ustava, jasno je definisano da sve zemlje članice Evropske unije treba da poštuju načela tržišne ekonomije.
Nažalost, prekinula nam se veza, ali mislim da je dovoljno jasan bio i ovaj razgovor i poruke koje su stigle od Nataše Jokić, naše dopisnice iz Strasbura, kako se, na koji način koristi voda, kako je sprovedena privatizacija i zbog čega ljudi, kada je reč o vodama, od nje odustaju. Inače, neke zemlje Evropske unije, to smo spomenule u razgovoru, poput Slovenije, unele su ustav odrednicu po kojoj voda ne može da bude privatno vlasništvo jer predstavlja osnovno ljudsko pravo, ali je zanimljivo da je Irska otišla još dalje. U toj zemlji voda je besplatna za građane. 11:24, ja se zahvaljujem mojoj koleginici Nataši Jokić, čućemo muziku, a onda ćemo razgovarati o našim vodnim resursima, kvalitetu vode koju pijemo i zbog čega pojedini gradovi u Srbiji godinama nemaju fabriku vode. Naš gost će biti Miodrag Milovanović, šef grupe za planiranje, zaštitu životne sredine i međunarodnu saradnju Instituta Jaroslav Černi. Ostanite uz prvi program radija.
Yeah. Eko.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Deterđent Duel 10 kg, 999,99, plus omekšivač Duel Lavanda, 1 litar gratis.
Gomex, kod nas znate šta kupujete. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I kao što ste čuli, govorili smo o privatizaciji vodovoda, ovog najvažnijeg i vode, ovog najvažnijeg prirodnog resursa. Govorili smo o tome zbog čega je postala svetska pojava da se voda vraća u javno vlasništvo i zbog čega se rehabilituje javni servis. Najavila sam da ćemo govoriti i o vodama u Srbiji, a naš gost je Miodrag Milovanović, šef grupe za planiranje, zaštitu životne sredine i međunarodnu saradnju Instituta Jaroslav Černi. Gospodine Milovanoviću, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu. Čuli ste već moju koleginicu, našu dopisnicu iz Strasbura, Natašu Jokić i iskustva Francuske. Da li mi možemo, postoje li neke najave, bilo ih je 2000. godine, da očekujemo da se pojača ova priča o privatizaciji u Srbiji ili ne?
Pa, postojala je priča o pojačanju privatizacije u Srbiji, pogotovo tu negde posle 2000. godina, kada je krenuo jedan trend razmišljanja o tome da se određene, pre svega usluge privatizuju, znači vodovodi da u nekom delu pređu u privatno vlasništvo u određenim delovima pružanja usluga. Srećom, to do toga još uvek nije došlo.
Što srećom? Znači i vi kao i francuski građani i mnogi drugi širom sveta smatrate da treba koristiti ta iskustva i ne pogrešiti.
Pa voda je javno dobro u svim sistemima do sada bila i uvek bila. Kao nosiocu, državi kao nosiocu prava od suvereniteta nad vodom je prevashodno dužnost da se brine i o tom resursu. Voda je resurs koji je jedinstven, znači vi energiju možete dobiti na različite načine, vodu možete dobiti samo onu jednu koju imamo, koju nam je priroda podarila i dužnost države je da se brine o tom resursu. Mi se nalazimo, nažalost, u društvu koje, u svetskom društvu koje tržište postavlja kao osnovno merilo uspešnosti i mogućnosti rada, tako da u ovom nekom sistemu gde mi moramo da vodimo računa pored toga o samom suverenitetu nad vodama, mi moramo voditi računa na neki način i da je voda ekonomska kategorija.
Ali znači, kažu vaše kolege stručnjaci da je prilično i neekonomski i neekološki koristimo, da se tako postavljamo prema vlastitim resursima. Evo samo jedan podatak, procene su da svake sekunde nepovratno teče i do 10 kubnih metara vode ovde u Srbiji. Nedopustivo.
Pa to su gubici sistema koje su do neke granice neminovni. Znači u vodovodnim sistemima, čak i u najjačim zemljama koji imaju jako mnogo pažnje posvećeno održavanju tih sistema i koji se mnogo više ulaže u reprodukciju i ostalo, vi ne možete spustiti gubitke u vodovodnim sistemima ispod 7-8%.
Ali kod nas nema tih ulaganja i to je taj neekonomski deo.
To je problem, naravno. Međutim, voda je kao i ostalo, pored toga što predstavlja tu nezamenljivu materiju, mora biti na neki način i roba. Da biste proizveli vodu, da biste vi doveli vodu do potrošača, znači morate zahvatiti vodu, morate prečistiti vodu vrlo često. U prirodi vode nisu u onom prirodnom stanju upotrebljive za čoveka, tako da neki nivo prečišćavanja manji ili veći mora se sprovesti. Vodu morate transportovati sistemom cevi do potrošača, nekada je podići na 12. 15. sprat. Nakon toga prikupiti vodu, odvesti je u zemljama, bi većini zemalja tu vodu prečistiti, ponovo ispustiti u vodu da se prirodni kvalitet voda ne naruši. Čitav taj proces košta, koštaju hemikalije, košta ljudski rad, košta energija, tako da i voda mora imati određenu cenu.
Ona znači nema... da vas ne podsjećam na Irsku u kojoj je voda besplatna, pa, a s druge strane ovde kažu...
Voda ne može biti besplatna, vodu morate na neki način, tu cenu koju vi koristite da biste vodu doveli do tog potrošača, morate na neki način, ako je ne plati potrošač, morate subvencionisati. Znači država mora umjesto tog potrošača da plati to. Ako voda nema tu svoju, taj deo ekonomski koji mora da se plati, vi dolazi do uništavanja sistema.
Postoje i objašnjenja da mi zaista više to tretiramo kao jednu socijalnu kategoriju i da je zapravo jako niska cena vode. Ono što znam da sve u ovom trenutku zanima jeste kakvu vodu pijemo. Govorili smo o flaširanim vodama. Kakva je vodovoda iz naših vodovodnih sistema? Znamo i za Beograd i problem da se zapravo kanalizacija uliva u Savu i Dunav.
Pa to je, znači, generalno vodu u Srbiji se relativno malo pričišćavaju, tek nekih možda ispod 10% voda koje se zahvate, koriste i upuste dalju vodu, pre upuštanju vodotoke se prečisti. Tako da ona naselja koja koriste tu vodu iz tih prirodnih vodotoka bez purišnja podzemne vode, na neki način tu vodu mora se značajnije i jače prečistiti pre korišćenja. To je mi u ovom trenutku po izveštajima Zavoda za javno zdravlje Batut, otprilike praktično u većini većih gradova vode, kvaliteta vode za piće i ne prekoračuje se norme.
Međutim, kako vi vodu, koju vodu pijete?
Ja
iz flašice
pijem
ili?
Iz česme vodu u Beogradu.
Zbog čega?
Zato što je to voda dobro kvaliteta i nema nikakvog razloga da ne pijem vodu iz česme. Mislim.
Da li se kao stručnik i ekspert radije, dakle, opredeljujete za ono što je došlo iz cevi, nego za ono što je stajalo u plastici, uz naravno dodatno pitanje koliko su stare te cevi?
Pa, stare su onoliko, zavisi gde živete, u kom delu grada ima od 100 godina pa praktično do vrlo novih cevi. Ja radije pijem vodu iz česme zato što je ona prvo jeftinija, znači ova cena vode, kubnog metra vode je u Beogradu zajedno sa prečišćavanjem, to je sa kanalizacijom 80 dinara. A znate koliko je cena jedne flašice vode, tako da je u suštini to više stotina puta jeftinija voda, a voda je dovoljno dobro kvaliteta u Beogradu da ja mogu piti sigurno piti bez nekog velikog problema, da mislim da očekujem da ima problema sa kvalitetom. Nažalost, nije u svim delovima zemlje tako.
Da li smem više da spominjem Zrenjanin, koliko pa godina govorimo da je neprijatno?
Smete da spominjete, znači tačno, znači ima izveštaj Instituta za javno zdravlje o procentima neispravnosti vode u pojedinim delovima i tu Vojvodina ima naravno najveći problema. Vojvodina, to nije zagađivanje vode, to nije voda koja je zagađena, to je voda koja je prirodno takvog kvaliteta da ne zadovoljava standarde kvaliteta vode za piće, prevashodno zbog visoke količine organske materije koja prirodno postoji u toj vodi.
Šta bi bilo rešenje?
Pa rešenje nije lako, da je rešenje lako već bi bilo postignuto. Postoje postoji više, ali dve su glavne mogućnosti rešavanja problema. Jedno je da se ta voda tretira nekim od vrlo složenih postupaka, neka reverzna osmoza ili neki drugi postupci koji praktično od vrlo teško, kao što postoji mogućnost da od morske vode dobijete vodu za piće desalinizacijom, tako i te vode morate visoko tehnološki prečistiti. I to je jedna od mogućnosti, a druga je mogućnost da se dovede voda sa nekih rubnih delova iz prostora koji su pored aluviona velikih reka, pre svega Dunava, sa prostora tamo Kovin Dubovca, na primjer za Banat, ili za Bačku sa prostora iz Bezdan Apatin, i da se nekim regionalnim sistemima, kao što imamo nekih sistema u Srbiji tipa Rzavskog sistema, koji su više stotina kilometra dugački, voda doprema do centara potrošnje kao što su Zrenjanin, Kikinda, gde imamo već 15 godina i više godina na problema sa kvalitetom vode.
I ovog leta žela bi da iskoristim, ako imate naravno taj podatak, vaše prisustvo, i da vas kratko pitam kakva je situacija sa vodom na gradskim česmama, pa se ljudi pitaju da li smeju po ovim vrućinama da je piju ili ne. Koliko se to redovno proverava?
To se redovno proverava i daje se izveštaj na kojim česmama je moguće koristiti vodu. Mislim da ima jedno, dve, tri česme na koje nisu za korišćenje, ali to zaista nemam podatak u ovom trenutku.
Vi ste zaduženi za međunarodnu saradnju, da, i učestvovali ste i u razgovorima u vezi sa poglavljem 27. I kratka samo informacija, a to je da Srbija bi trebalo, mnogo govori, zato je spominjem, Srbija bi trebalo usvoji oko 700 propisa, što je oko 5000 strana evropskih standarda životne sredine. A kada je reč o vodama, Srbija bi samo u toj oblasti trebalo da prilagodi standarde sa 10 evropskih direktiva. Ovo poglavlje kad spomenete, svi kažu užasno mnogo će koštati, moramo da radimo, ali gde smo zastali i jesmo li, koliko?
Pa u pravu ste, ovo je najteže poglavlje po meni, koje pre svega nije toliko problem uskladiti propise. Propisi se mogu uskladiti relativno lako. Problem je što je celokupan koncept evropskih direktiva o vodama zasnovan na veoma strogoj zaštiti. Zaštiti koja je u ovom trenutku možda iznad naših ekonomskih mogućnosti kao društvo. Ta direktiva je doneta 2000. godine i ona je u to vreme odgovarala zemljama koje su ona mala Evropa gde je prosek GDP-a bio 25, 30, 35 hiljada evra.
Šta stoji iza te zaštite? Šta ona podrazumeva?
Ona podrazumeva veoma stroge kriterijume zaštite pre svega ambijentalnih voda, znači vrlo stroge kriterijume prečišćavanja voda pre upuštanja u vodotoke.
Sad odmah možemo da izrazimo sumnju, ili tu neka velika greška kod nas?
Pa mi generalno oblast zaštite vode kod nas najzapuštenija oblast. Znači kod nas se samo nekih ispod 10% voda prečišćava pre upuštanja u vodotoke. U nekim zemljama Evropske unije to preko 95%, 99%. Čak i ove druge zemlje koje su kod nas u okruženju sigurno su već prešle 50%. Tako da je ta oblast kod nas na neki način u problemu. Zašto su naše vode i dalje dobre? Nažalost, zbog proste činjenice da naša industrija vrlo, vrlo malo radi i ne doprinosi zagađenju voda toliko. Gustina stanovništva nije tolika da opet pravimo veliki pritisak, tako da i sa, znači, dolazi do apsurdne činjenice, na primjer, da Dunav u Nemačkoj, gde je prečišćavanje 98-99%, neki parametri koji pokazuju stepen zagađenja veći nego kod nas kojim ne prečišćamo vodu. Tako da mi nismo u nekom, kažem, ogromnom problemu. Naše vode uglavnom su i dalje u dosta dobrom stanju, međutim postoji taj neki civilizacijski nivo i neka obaveza koja će kreirati naš ulazak u Evropsku uniju da te vode prečistimo. Mi moramo, ako idemo u Evropsku uniju, mi jednostavno moramo poštovati te propise Evropske unije. To će kod nas po nekim najnovijim procenama reda veličina je 8 milijardi evra iziskivati ulaganja, što su za ovaj trenutak za nas veoma velika sredstva i treba će nam dobri pregovori da te rokove produžimo što je moguće više, da što više uspemo da na neki način smanjimo pritisak na nas kao zemlju koju ulazi u Evropsku uniju.
Sa i bez Evropske unije moramo da vodimo računa o onome što se zove prirodni resurs. Za sad to ne radimo baš najbolje, samo ako pogledamo vodotokove, šta se u njih baca i kako se radi, ali mislim da je bilo veoma korisno ovo vaše objašnjenje kao stručnjaka da je voda koju pijemo dobra, govorimo o Česmovači, i drugi podatak, eto, neverovatno zvuči, ali da je čisti Dunav zbog manjka industrije u Srbiji nego u drugim zemljama kroz koje prolazi, a koje su razvijene. Hvala vam što ste bili naš gost, bio je to Miodrag Milovanović, šef grupe za planiranje, zaštitu životne sredine i međunarodnu saradnju Instituta Jaroslav Černi.
Standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me.
slušate prvi program Radio Beograda. Ovih dana govorili smo o izdavanju Dina kartice, imali smo i predstavnike Narodne banke Srbije koji su objašnjavali šta, kako i zbog čega Dina. S druge strane, svako ko je pokušao da plati račun karticom u nekoj manjoj radnji, barem jednom susreo se s natpisom ne primamo kartice ili pokvaren čitač. Danas govorimo o tome, naime, zašto mali prodavci izbjegavaju da primaju kartice, ali i šta će se i da li će se promeniti na terenu kada od sutra banke počnu da izdaju besplatne Dina kartice svojim klijentima. O tome je razgovarala moja koleginica Milica Rilaksa, direktorom udruženja Domaći trgovački lanac, Obradom Popovićem. Da ih čujemo.
Skupština je na predlog Narodne banke Srbije usvojila zakon kojim se ograničava međubankarska naknada za upotrebu platnih kartica na prodajnim mestima, a banke se obavezuju da u svaki novo otvoreni tekući račun izdaju domaću platnu karticu Dina. Jedan od razloga za uvođenje ovakvih propisa je želja da se trgovcima, posebno manjim trgovinskim radnjama, omogući jeftinije poslovanje. Gospodine Popoviću, kakve efekte očekujete od primjene ovog zakona i kakve efekte očekuje udruženje Domaći trgovinski lanac?
Mi smo sa velikom radošću i dočekali ovakvu vest. Imali smo jako pozitivno očekivanje u samom startu kad se sam nacrt zakona pojavio. Vidjeli smo da postoje veliki otpori u njegovom usvajanju, baš zato što je, čini mi se, taj deo oko banaka jako moćan i osjetio je šta se krije iza toga. Moguće čak i da su kartičarske emiterske kuće radile na tome, jer ne postoji, čini mi se, veća provizija na međubankarske transakcije u Evropi nego što je bilo u Srbiji. Mi smo bili izloženi svoj toj priči na način da su nam se troškovi jako uvećavali povodom prijema i provlačenja kartica po našim objektima. Direktan efekat o svemu ovome će biti pad troškova na bezgotovinska plaćanja građanstva u našim objektima.
Pre svega mislim da je dobro da damo primjer. Recimo, na tom prosečnom računu od oko 500 dinara, naša statistika kaže da građanin Srbije u proseku troši oko 500 dinara dnevno u radnji. Dakle, na takav račun koliko vas košta provlačenje kartice stranog tog nekog kartičarskog sistema, a koliko vas košta provlačenje domaće kartice?
Pa ne možemo egzaktno reći, možemo u stvari egzaktno reći da Dina košta 0,81%, a sad svi strani kartičarski, odnosno strane kartice, možemo podijeliti u dvije vrste, da li su debitne ili kreditne. I ti troškovi u principu su se kretali od 1,5 do 3% u zavisnosti od toga koju vrstu kartice koristi onaj ko dođe u naš objekat.
Dakle, izvinjavam se, neko ko recimo potroši 100 dinara, od tih 100 dinara između 1,5 i 3 dinara odmah ode na korištenje kartice.
Tako je. Ako provuče karticu koja je kreditnog karaktera, ta provizija dolazi na 3 dinara. Ko se bavi online trgovinom, to bude i više. Direktan efekat od svega ovoga bi trebao da bude jako vidljiv već u skorije vreme, jer je jako značajan procenat tih troškova koje su banke naplaćivale od nas se odnosio upravo na te interbankarske provizije koje bi trebalo, odnosno međubankarske provizije koje bi sada trebalo da budu na nekom evropskom nivou, jel, u nekoj drugoj fazi 0,2 i 0,3%.
Sada dolazimo do toga kako bi upotreba Dine mogla da utiče na snižavanje cena u domaćim radnjama. To je neki posredan, da kažemo, cilj koji stoji isto iza ove regulative.
Početak priče je da bi trebalo ili bar omasoviti upotrebu Dine, znači to je početak neke priče, nisam siguran koliko je danas ona u upotrebi, bez obzira što je ima na tržištu. Građanstvo, čini mi se, nije ni upoznato s tim da je najniža provizija, ili bar se sada počelo pričati o tome da je najniža provizija za korištenje Dina kartice baš ta. Znači, da bi postojali neki efekti i mogli da razgovaramo o tome da li postoji prostor da se koriguju cene, moramo uraditi dve stvari. Prvo, omasoviti upotrebu Dine, edukovati ljude da je koriste više, i drugo, povećati volumen korištenja bezgotovinskog plaćanja u maloprodaji, da bi mogli da govorimo o nekim direktnim efektima i da mi eventualno razmišljamo o nekim korekcijama cena.
Koliko se trenutno koristi bezgotovinsko plaćanje u, recimo, objektima koji su u vlasništvu vaših kompanija članice?
Možemo da govorimo o apsurdu, jer mi više primamo keš, iako nam je to veća obaveza sakupljanja nošenja i predavanja. To su jako ozbiljne stvari povezane sa kojekakvim rizicima. Pretpostavljam, čuli ste, dosta toga se i dešava, nažalost. Ali smo izloženi pritisku da primamo toliku količinu. Ako gledamo novca, ako gledamo u strukturi, gro, čak preko 85% transakcija kod nas se obavlja u kešu. Imamo jedan mali deo u čekovima i ne znam, 10% se odnosi na promet karticama, debitnim ili kreditnim.
A koliko bi zapravo onda trebalo da se poveća taj udeo da bi se bolje osetio taj, da bi se više osetio taj efekat korišćenja sada domaće kartice, odnosno da bi smanjenje cena u radnjama postalo značajnije?
Pa što više to bude, to će biti veća šansa da na taj način razmišljam. Mi sada imamo imamo velike troškove kada nam dođe potrošač i provuče karticu. Kod nekih kategorija proizvoda te provizije nama budu na visini marže koju uopšte možemo da zaračunamo za tu vrstu proizvoda. I kada nam dođe potrošač, mi smo sada u prilici da merimo da li da ga odbijemo, a ne smemo to da radimo po zakonu o fiskalnim kasama. Moramo da prihvatimo karticu, a onog momenta kada je provuče, mi smo na nuli. Znači, bukvalno na nuli, nema zarade nikakve. I onda dolazite u pitanje da li vam je objekat rentabilan na taj način. A ne možete da odbijete čoveka. Zato imate situaciju na masi mjesta u gradu, ne samo ovde, nego po cijeloj zemlji, da ljudi jednostavno neće da primaju kartu.
Da, napiše se ne radi aparat.
Ne radi aparat. Ne primamo, da. Nemamo, ukvaruje, doneće.
U prekidu su telefonske veze.
Tako je, ne možemo da ne skida, ne prolaze kartice i tako dalje. I to su sve, ljudi se dovijaju, ne zato što neće, jednostavno shvatite i vi onoga ko radi, on radi za novac. I gotovo, nemate ništa, ali bukvalno nemate ništa.
Hvala vam na ovom razgovoru za prvi program Radio Beograda. Sa nama je bio gospodin Obrad Popović, direktor udruženja Domaći trgovinski lanac.
Hvala.
Je 11:55, čuli ste razgovor moje koleginice Milice Rilaksa, Obradom Popovićem, direktorom udruženja Trgovački lanac. I polako ali sigurno stigli smo do kraja ovog dela našeg prepodnevnog magazina. Za nekoliko minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda ćemo čuti vodostanje, a potom pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama su protekla dva sata bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U ime cele ekipe želim vam prijatan dan i preporučujem naravno ostanite i dalje uz prvi program radija.